Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Latviešu valodas glabāšanai un kopšanai būtiska loma ir grāmatai, un grāmatas, protams, ir arī zināšanu glabātājs. Plašākais zināšanu resurss latviešu valodā glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotekā, un tās direktora amatā šodien ir stājusies Dagnija Baltiņa, kur šodien ir mūsu studijā. Labdien! Nu, jūsu izglītība un iepriekšējā darba pieredze attiecas uz vēsturi un kultūras mantojuma saglabāšanu. Vai arī tas jūsu darba fokus būs tāds, kurš ir vērsts uz vēsturiskā mantojuma saglabāšanu?
Man nenoliedzam vēsture, kultūras mantojums ir ārkārtīgi tuvi jautājumi. Man liekas, ka tas tie man dod ārkārtīgi spēcīgu aizmuguras sajūtu, sakņu sajūtu, un arī argumentācija, kāpēc es kaut ko daru. Līdz to manā gadījumā, es domāju, ka tas ir diezgan likumsakrīgs. Es nonāku tieši Nacionālās kultūras institūcijas vadībā, un es tiešām esmu ļoti pagodināta par šo iespēju pakāpties vai, tiksim, paskatīties ar šo aizmuguri, sajūtot aizmugurs visu šo te gan iepriekšējo paaudžu mantojumu, gan arī visu šo te zināšanu krājumu. Un dot iespēju tomēr lūkoties nākotnē, jo es domāju, ka lielākais rebus vai lielākais uzdevums šī brīža Nacionālajām kultūras institūcijām ir saprast, kā tās navigēt šodienas pārmaiņu procesos un kur tās stāvēs turpmākajās desmitgadēs un turpmākajās simtgadēs.
Nav grūti stāties amatā pēc tāda ļoti ilgadēja, cienīta vadītāja un tagad ir jāpierāda sev viņu vietā.
Mājas, ka jebkuram vadītājam sev ir jāpierāda arī tad, ja tā mājaņa ir bijusi ātrāka vai biežāka, bet man ir jāsaka, ka es ārkārtīgi pateicīgi esmu gan par Nacionālās bibliotekas kolēģu atbalstu, gan arī par Andra Vilku iedrošinājumu uzņemties šo lomu, un es jūtu šo gan pēcticību, gan arī tālāko vīziju, kā tālāk nest viņa vīziju un kā dot savu pienesumu. Līdz to, protams, tie cilvēciski man arī ir šaubas par savām izvēlēm, saviem lēmumiem, un es noteikti arī kļūdīšos ceļu gaitā. Bet kopumā es domāju, ka ir vienkārši jādara, un man ir dažas prasmes, kuras es esmu iegūs gan ārzemēs studējot, gan arī ārzemēs strādājot un sastrādāties, kuras es varu ienest arī Latvijas telpā un publiskajā pārvaldē.
Ja tā vienkārši skatās uz Latvijas Nacionālās bibliotekas misiju, tas ir savākt visu, kas ir latviešu valodā publicēts vai arī publikācijas par Latviju. Bet papildus tam, kā jūs redzat šo bibliotekas misiju, Kas tā ir tāda mūsu sabiedrībā? Kāds ir tās devums mūsu sabiedrībā?
Man liekas, ka tā īsi sakot, bibliotekas misija ir noturēt ārkārtīgi stabilu valstiskumu un nacionālās vērtības. Un tas ir ļoti zīmīgi, ka tieši Nacionālās kultūras institūcijas ir tās, kas pirmās gan rīzvēja tiek dibinātas līdz ar Latvijas Republikas nodibināšanu. Tas tomēr ir biblioteka kā viens no pirmajiem soļiem, tas ir vislielie muzeji, tie ir arhīvi, kas tiek iedēstīti kā tādi fundamenti, ka tad, ja mēs savā valstiskuma ceļā kaut kur sāksim šūpoties, vienmēr šie milzīgie nacionālie balsti mūs noturēs atpakaļ uz trases un saglabās šo trasi. Un arī šobrīd Nacionālajā bibliotekā es domāju, ka tā loma ir būtiska saglabāt tieši valstiskumu interesi un aizstāvēt sabiedrisko labumu jautājumos, kuros mēs pieņemam vai no attiecībā par digitālās attīstības jautājumiem, vai no jautājumos, kur mēs pieņemam lēmumus par piekļūstamību informācijai, par cīņu ar dezinformāciju, par vispārībā sabiedrības labbūtību un labklājību. Jo biblioteka vēl ir viena, ne tikai Latvijā, bet visur pasaulē, ir viena no patiešām retajām vietām un institūcijām, kas neko neprasa. Kas nodrošina pakalpojumu, kas nodrošina vietu, kas nodrošina telpu un kas nodrošina atbalstu, neprasot neko nevienam. Un tas ir tas sabiedriskais labums, mazināt arī un vilkt līdzi tos, varbūt sabiedrības locekļus, kas ir kaut kādā veidā kūtri vai paklupuši, bet pārstāvēt arī viņu intereses, viņu vajadzības, bet vienlaiks arī spēt ieraudzīt to, nākotnes skatu, uz kuru mēs gribam iet.
Bet kā tīri praktiski biblioteka to var darīt? Piemēram, cīņa ar viltus ziņām. Mēs zinām, ka dezinformācijas ir ārkārtīgi daudz. Visi ar to cīnās. Kādu devumu var dot biblioteka?
Man liekas, ka būtisks ir paradums, vispārībā paradums lasīt, paradums nākt uz biblioteku un paradums interesēties par lietām. Un šeit mēs runājam par jaunu paradumu attīstīšanu Latvijas sabiedrībā. Mēs gribam, ka Latvijas sabiedrība ir noturīga, informēta, arī, spējīga piedalītos demokrātiskajos procesos. Tas nozīmē ieinteresēta sekot līdz kaut kādām ziņām. Mums pie tā ir jāstrādā un sabiedrība tam ir jāsagatavo. Un šeit nāk iekšā bibliotekas loma, kas mudina tomēr lasīt gan vietējo presi, gan arī starptautisko presi, kas mudina saprast mūs labāk pašiem savās acīs, lasot gan tā literatūru, vai nu jaunākās ziņas, vai kāda cita veida informācija. Un tādī mirklī, ka mēs šīs prasmes attīstam, tādī mirklī jau mēs varam arī runāt par cīņu ar viltus ziņām un daudz augstākām prasmēm atpazīt viltus no patiesām ziņām. Mēs tā kā uztrenējam šo muskuli daudz aktīvāk domāt, piedalīties un arī reaģēt. Nu tā kā neļauties apmuļķoties. Un tā ir bibliotekas ļoti unikāla funkcija. Un tas, kas varbūt šeit ir, ko es arī gribu pateikt par bibliotekas lomu, ir tā, man liekas, ka biblioteka ir ļoti viena no tiem spēlētājiem, īpaši arī reģionos, mazākās bibliotekas, kurām patiesi rūp tās apmeklētājs, lai apmeklētājs būtu informēts par savām iespējām, lai tam būtu iespēja arī uzzināt kaut kādu savādāku skatu punktu vai viedokli un sekot līdzi. Un tā ir šī būtiskā atšķirība no, neksim, varbūt, teiksim, arī tādiem digitāliem kanāliem, kas tev vienkārši pludina virsū informāciju cilvēkam, kurš tiešām nespēja atšķirt no bibliotekas, kas savā ziņā ar šo cilvēcisko pieeju nāk un runājās ar katru individuāli.
Un tomēr bibliotēku tīkls Latvijā samazinās, jo skaidrs, ka tas, par ko jūs runājat, par to, ka cilvēkam ir jābūt tuvu bibliotekai, nu, pies tāda arvien samazināta bibliotēku tīkla, tas paliek arvien grūtāk un grūtāk. Ir skaidrs, ka nauda ir jātaupa, jātērē tā, nu, prātīgi, nevar tur visur, arī, kur ir tikai daži cilvēki atvērt bibliotēku, bet arī, nu, piemēram, gadījums Jūrmalā, salīdzinoši nesen, kur tika arī divas, nu, tur tika te runāts, ka nevis tiek slēgtas nodaļas, bet reorganizētas, bet faktiski, nu, Asaru un Bulduru bibliotekas tika aizvērtas, Bulduriem tika iedot viena maza telpa teātra mājā, kur ir caur kodu var tikt iekšā, nu, par kādu tuvošanos cilvēkam mēs šajā gadījumā varam runāt, un ēka, kur bija biblioteka, kas bija tieši paredzēta bibliotekai, tika veikli pārdota. Un šajā gadījumā gan Nacionālā biblioteka aicināja pārskatīt šo lēmumu, arī kultūras ministrs aicināja pārskatīt, bet nauda un kaut kādi praktiski apsvērumi, acīmredzot, darīja savu.
Nu, lūk, šeit, man liekas, mēs tomēr atgriežamies pie tā, ka bibliotekas loma ne tikai spēlēt un stāstīt par to, cik būtiski ir sabiedrības kopienai vispārībā lasoša, zinoša un aktīva sabiedrība, bet vispārībā runāt par to sabiedrisko labumu. Un, man liekas, ka biblioteka un īpaši Nacionālās bibliotekas personā ir viens no spēlētājiem, kas spēs pēdējā mirklī, ja mēs gribēsim kaut ko samazināt, tad tā būs Nacionālā biblioteka, kura spēs atrast argumentus, kāpēc kaut ko nedarīt. Un es redzu, ka mums būs arvien lielāka un augošāka loma būt tam spēlētājam ar autoritīvu viedokli, uzticamu viedokli par to, kāpēc kaut ko nedarīt vai kādas ir šīs te izvēles cenas. Otrs aspekts, kas, manuprāt, mums arī no Nacionālās bibliotekas puses arī pašiem savā darbā ir jāiemieso, ir šī lielākā uzticība sabiedrībai. Jūs minējātais koda, atslēgas vai kaut kas ir tālu projām, bet mums ir jāsaprot, ka mēs varam uzticēties sabiedrībai, atverot bibliotekas un vienkārši tās turot daudz, varbūt ar kaut kādām citām pieejas iespējām. Arī Nacionālā bibliotekā mums ir jādomā, kā cilvēki var vairāk nākt pie mums, kā var vairāk pie mums pavadīt laiku, kā mēs varam būt varbūt atvērtāk arī par ikvienu apmeklētāju, lai radītu šo paradumu arī bibliotekai kļūt par to vietu, kur pati sabiedrība izdara spiedienu, jo pašai sabiedrībai biblioteka ir vieta, kur īstenot savas intereses, kur satikties, kur uzzināt lietas, kas citur nav iespējams, un kas varbūt arī ir vieta, kur sevi disciplinēt, sasniegt kaut ko labāk. Mēs zinām pēc pasaules piemēriem, un arī Latvijā bibliotekas ir atbalsts vietējiem uzņēmējiem, privātiem sektoram, un bibliotekas darbinieki, īpaši mazajiem uzņēmējiem, kur biblioteka darbinieki bieži ir palīgi un padomdevēji, lai saprastu Latvijā LV, piemēram, gaņģus, kas, nu, kur ikdienišķi cilvēks ar to nestrādājot, var nezināt visus vai citas lietas. Līdz to, es domāju, ka šeit ir vienkārši jābūvē tāda kompleksa argumentu sistēma, kurā ir, kurā, tiksim, prevalē šī ideja par sabiedrisko labumu, ka pēc mums kaut kas izmaksās dārgāk Latvijā. Tas, kas gan jāsaka, ka tā tendence kopumā, neskatoties uz šīm tendencēm šur tur, apsvērt bibliotekas lēkšanas, mēs redzam, ka ir augoša tendence biblioteka apmeklējumā Latvijā. Mēs ar vienu runājam, ka apmēram 40% sabiedrības tomēr vienā vai otrā reizē biežāk retāk apmeklē bibliotekas. Tātad tās ir ļoti nozīmīgs ikviena Latvijas iedzīvotāja atbalsta punkts. Un savā ziņā es domāju, ka tā ir arī vērtība, ko mēs piedzīvojam arvien vairāk arī Nacionālā bibliotekā, tiksim, ģimenēm ar bērniem, attīstot šo paradumu, nezinu, pavadīt sestdienu priekšpusdienas ar bērniem Nacionālajā bibliotekā. Un aicinot to arī darīt ikvienā citā reģiona bibliotekā vai mazajā bibliotekā. Padarīt šo sestdienu par laiku kopā, par iedzināšanos grāmatās, par kvalitatīvu kopā būšanu.
Skaidrs, ka nu, tāda lasīšana, šis paradums veidojas visbiežāk bērnībā. Un šobrīd ar bērnu nevēlēšanos lasīt, nu, mēs esam daudz saskārušies. Un arī šai ziņā labs bibliotekārs ir zelta vērtē tieši bērnu nodaļās, kas iesaka nu, tādas bērniem vai konkrētiem bērniem ļoti piemērotas grāmatas, lai viņi tomēr sāk lasīt, izstrādā šo paradumu un vēlāk, kad izaugt, ir pieraduši, ka nu, kā vajag pareizi uztvert un apstrādāt galvā to informāciju. Nacionālā biblioteka arī jums ir atsevišķi bērnu, nu, es neteikšu, tā nav bērnu istaba, bet ir vesela nodaļa, kas ir veltīta tieši bērniem. Šeit te bērnu lasīt vēlēšanās un prasmes attīstībai, kā ir domāts to attīstīt tālāk?
Man liekas, ka
tur ir ļoti daudz projektu jau šobrīd, bet droši vien, ka būs vēl.
Man liekas, ka tieši Nacionālā biblioteka ir bijis tas spēlētājs, kas īpaši pēdējos 30 gados vispār ir noturējis cik nu savu iespēju robežās bērnu lasīšanas jautājums dienas kārtībā. Un man liekas, ka tas ir bijis būtiski tās visas pamat iestrādes, ko mēs esam izdarījuši no savas puses, gan caur bērnu jauniešu vecāku žūrijas projektu, gan caur skaļās lasīšanas aktivitātēm, gan daudzām citām, mēs esam ielikuši ļoti nozīmīgus pamatus projektiem, ko tikai var attīstīt. Šobrīd mēs saprotam, ka mūsu nākamais līmeņa pienesums ir turpināt domāt arī par dažādiem tieši lasīšanas pētījumiem, kā mēs varam atbalstīt arī tiksim, pētniecībā balstītus lēmumus par lasīšanas veicināšanas projektiem un tad attiecīgi izkopt šīs sadarbības daudz plašākas, kurās jau būtu trīs stūrī Nacionālā biblioteka, kultūras ministrija, izglītības ministrija, iespējams vēl nākt krāt arī labklājības ministrija un daudz cits, jo es domāju, ka mēs esam nonākuši līdz tam mirklim, ka mums ir jārunā par pat valstisku līmeņu lasīšanas veicināšanas programmu, iespējams ministru kabineta līmenī, kas iet pilnīgi horizontāli pāri visām jomām. Jo tā noteikti ir šī brīža ļoti aktuāla problēma, par kuru mums būs jādomā. Mēs no Nacionālās bibliotekas puses esam domājuši par tādiem ātriem risinājumiem, un tie noteikti būtu ieviešami, jo tie ir salīdzinoši vienkārši, un viens no tiem ir vienkārši paplašināt esošās programmas, tātad, ja mums ir noteikts bibliotekas skaits, kas piedalās bērnu jauniešu žūrijā, vienkārši piešķirt nelielu papildus finansējumu, lai tas varētu notikt daudz vairāk bibliotekās un lai daudz vairāk bērnu varētu lasīt, tāpat par skaļo lasīšanu. Bet tas, pie kā mēs arī noteikti esam nonākuši, ir, ka lasīšanas pamatā tomēr ir šis paradums lasīt. Un mēs turpinam runāt gan ar Rīgas pašvaldību individuāli, vai viņi varētu ieviest skolās obligātās 20 minūtes, 30 minūtes dienā lasīšanai. Un tad, protams, arī ar Izglītības ministriju mēs runājam par to, kā šo lasīšanas paradumu vai obligāto lasīšanu ieviest principā kā obligātu prasību visās izglītības stadijās. Tas, kas te būs sarežģīti, ka visticamāk rezultāti šādām lasīšanas akcijām ir gaidām tikai tuvāko 5-8 gadu laikā. Tā burvestība nenotiek. Pavisam ātri tas prasīs laiku un ieguldījumu. Bet es domāju, ka ilgtermiņā mēs būsim gan attīstījuši paradumus sabiedrībā vienkārši lasīt, informēties un būt informētiem un interesēties par jautājumiem. Mēs būsim ļoti strikti vai ļoti paliekoši iedibinājuši šīs takas uz bibliotekām. Tas nozīmē, ka jaunā sabiedrības izaugs jau ļoti labi zinās, kas ir biblioteka, un viņiem arī biblioteka būs kā paradums. Un visbeidzot, man liekas, ka mēs būsim attīstījuši sabiedrību, kas daudz plašāk spēs domāt arī par mūsu pašu tālāko attīstību. Jo mēs redzam arī, ka privātais sektors īstenībā ir ļoti interesēts zinošos, spējīgos darbiniekos. Un lasīšana ir viens no lielumiem, kas raksturo cilvēku, kuram interesē kaut kas vairāk, vai kuru vismaz kaut kādā veidā var uzrunāt vairāk, vai kurš ir gatavs un atvērts sarunai. Līdz ar to es domāju, ka mēs ļoti daudzus mērķus kopā darot varam īstenot. Un, protams, Nacionālās bibliotekas pabeidzot, mēs noteikti esam gatavi vadīt šo procesu, to iedvesmot un to virzīt.
Bet par informācijas uzņemšanu domājot, mūsdienās gan pieaugušie, gan bērni ir pieraduši nu, pie tādas ļoti ātras informācijas uzņemšanas. Cilvēki visu laiku kaut kur iet, steidzās. Bērniem, protams, tas ekrāna laiks ir ārkārtīgi liels. Vai šajā gadījumā nav jādomā par kaut kādu citu metodi, kā cilvēkiem sniegt informāciju. Proti, nu, Viena lieta ir digitalizēt grāmatas, ka var tur kaut kādā tur viedierīcē tur lasīt, vienalga, kur atrodas, ka nav jāņem tā grāmata līdz, bet ņemot vērā, ka cilvēki ir kļuvuši slinkāki uz lasīšanu, bet ir gatavi klausīties, vai ir tiek domāts par to, lai šo saturu pārceltu audio formātā. Nu, ārzemēs ir ļoti daudz audio grāmatu, latviešu valodā ir ļoti maz audio grāmatu. Un tā varētu cilvēkus pieredināt pie tā, ka grāmatās ir atrodamas ļoti daudz labas lietas. Sākumā es klausīšos, un pēc tam es sākšu lasīt.
Zini kā, mums ir piemērs ar kultūras kanonu, kur kultūras kanonā ir iekļauts Blaumeņa novele Nāves ēnā. Un daudziem jauniešiem par pārsteigumu izlasīt noveli ir ātrāk nekā noskatīties filmu. Līdz to reizēm arī ir tāds kā pārprasts priekšstats, ka vienmēr kaut kāds cits formāts, nevis lasīšana, būs visefektīvākais.
Nu, lasīt, protams, ir visātrāk, bet ļoti daudziem jauniešiem
šķiet, ka ir vienkāršāk skatīties, kaut gan īstenībā tā pat nav īsti. Ļoti daudzos jautājumos.
Bet klausīties, jo daudz jaunieši ar austiņām staigām varētu klausīties grāmatas.
Es domāju, ka tas ir, un es arī ceru, ka tur arī kādi, nezinu, jaunie uzņēmēji redzēs savu iespēju. Es domāju, ka Latvijā tam nenoliedzami ir iespēja attīstīties. Un mēs arī redzam izdevējus, kas piedāvā šādas lietas. Lēnām sāk parādīties kaut kādas grāmatas, kas tiek arī ieskaņotas kā audio grāmatas. Un man liekas, ka tas tā virzība noteikti pareizi, bet tai nebūtu jāizslēdz tomēr tās lasīt prasmes un lasīšanas paradumu attīstību, jo man liekas, ka tas, ko mēs savā ziņā, ko mums nevajadzētu padoties spiedienu priekšā, ka pilnīgi visam ir jābūt ārkārtīgi vienkāršam un pašsaprotamam, bet mums ir tieši jāieintriģē, cik šī piepūle sevi attaisno. Un tad, ja mēs to darām skolā un padarām to par vienkārši daļu no ikdienas, mēs arī lasīšanu vairs nepadarām ne par ko pārāk sarežģīti, bet par tikpat varbūt vienkārši jauniešiem kā telefonu glāstīšanu. Bet tā kā viņiem šis muskulis vēl nav tik attīstīts, viņiem lasīšana liekas mazliet sarežģītākas, mums daļai varbūt jaunieši. Un tāpēc šis tā kā aizspriedums var rasties. Bet es domāju, ka tam tā nevajadzētu būt, un mums tomēr ir interese, kad jaunieši lasa un tomēr nododas lēnai lasīšanai, dziļajai lasīšanai, dziļai sapratnei.
Mums sanāk tādas divas galējības, taškārt valstī ir cilvēki, kuri grib uztvert ļoti vienkāršus tekstus īsus, un ir valsts pārvalde, kur savukārt cilvēkiem priekšā liek ārkārtīgi sarežģītus tekstus, likuma izgriezumus, tā, kur neviens netiek galā, un kā tos abas divas daļas savienot, tas tā tikai iešāvās prātā.
Man īstenībā liekas, ka jo lasošāks cilvēks un jo principā, jo pats vairāk lasīs cilvēks, jo viņš arī labāk rakstīs un saprotamāk. Tā kā man liekas, ka šeit tā korelācija ļoti bieži ar pārāk sarežģītiem valsts administratīvā aparāta tekstiem ir nevis tāpēc, ka tur ir cenšanās kaut ko speciāli sarežģīt, bet drīzāk nespēja to pateikt vienkāršāk. Un jo lasošāks ir cilvēks, jo mēs arī vienkāršāk spēsim izstāstīt savu domu.
Bet labi, cits viena lieta ir pārcelt tekstus audio formātā, un sap citu arī mēdī ir daudz, kuri savus rakstus ieceļ, tā iespēja noklausīties, arī rēķinoties ar to, ka cilvēki skrienoši, grib kaut kur braukt mašīnā un klausīties, bet cits digitalizācijas veids ir vienkārši salikt visu elektroniskā formātā, lai cilvēkiem tas būtu pieejams. Kā šobrīd sokas ar šo procesu, to bibliotekas satura pārcelšanu digitālā formātā?
Mēs nenoliedzam turpinam digitalizēt, bet mēs arī vācam to, kas ir jau dzimis digitāli materiāls. Tātad izdevumi, kas ir, vai tās pašas jūs minējāt, žurnāli, kas šobrīd publicē tikai digitāli sakuri, arī to mēs vācam. Un līdz to šobrīd bibliotekas darbs no šādas skatu punkta ir tikai, tā kā četrkāršojies, vismaz pieaugot tieši šiem te digitāli dzimušajiem materiāliem. Tas, kas ir ļoti vērtīgs, ka šis materiāls, kas ir digitāli dzimis, uzreiz tālāk ir pieejams, teiksim, datu analīzē vai valodas modeļu attīstībai, atšķirībā no digitalizētā, kas vispirms ir jādigitalizē, un tad tas ir jātīra un jāpilnveido, un tikai tad mēs to varam dot, teiksim, valodas modeļu apmācībai. Un Latvijā, domājot, cik mēs tomēr esam, varbūt negribas teikt, salīdzinoši maza valsts, bet netik maza valoda īstenībā pasaules kontekstā, bet ar tomēr apziņu, ka mums vienmēr savu valodu būs jāaizstāv, Nu, Nacionālajā bibliotekā ir izšķiroša nozīme mudināt, izmantot šī, un attīstīt arī šos te valsts valodas, lielos valodu modeļus un izmantot Nacionālās bibliotekas pieejamo resursu, attīstīt un pilnveidot latviešu valodu tieši arī digitālajā vidē.
Un tas notiek?
Tagad. Tas notiek, un es domāju, ka mēs sadarbojamies ar daudziem spēlētājiem, un tagad arī nāks jauni projekti noteikti nākotnē, kuros taps gan jauni rīki, kā strādāt ar šo, nosīt valodas masīvu, gan, protams, arī jauni risinājumi, kā trenēt šos te moduļus tieši ar mūsu pieejamiem datiem. Bet visbeidzot arī to, ka ne tikai uztrenēt un pēc tam nu, tā kā palaist pasaulē, bet pēc tam nest tālāk atpakaļ strādāt arī ar mūsu resursu.
Bet kā notiek tā sadarbība? Jūs meklē pie jūsu resursiem, nu, tie, kuri strādā ar šiem te valodas modeļiem, vai arī jūs izrādat iniciatīvu?
Abejādi notiek. Mēs esam gan atsaucīgi partneri tiem, kas izrāda interesi par mums. Protams, mums ir arī savi ierobežojumi, kas saistās vairāk ar autortiesībām, kas arī šobrīd tiek pārskatīts un attīstīts, lai tas būtu arvien vienkāršāk un lai tas būtu interesanti gan autoriem, gan viegli izdevējiem, nu, vienlaicot, lai visi būtu ieguvēji, jo dienas beigās tas, par ko mēs varam vienoties, ir tas, ko mēs gribam, lai latviešu valoda spēj raiti pielāgoties jebkurai no šiem digitālajām tehnoloģijām. Un varbūt tas ir tāds viens no punktiem, par ko mēs savstarpēji nestrīdamies. Kopumā visas institūcijas, visi ir viens prāts, ka mums vajag šo vienoto attīstīto lielo valodas modeli.
Bet kā šos autortiesību jautājumus var izsināt?
Nu, sarežģīti, man jāsaka. Jo ir ļoti liels interesi gan autori, kā uzskaitīt kaut kādas izmantojumus, kā pārstāvēt arī izdevēju intereses, kas šos darbus ir saukuši kopā, kā aizstāvēt tomēr sabiedrisko labumu, ka mums visiem būs lielāks ieguvums. Un tas ir jautājums, kas tiek ne tikai Latvijā risināts, bet arī Eiropas līmenī, kurā ir nepieciešams nepārtraukti par to runāt. Tas, uz ko es gribētu mudināt, ir tomēr, ka mums Latvijā ir jāsaprot, ka mums nevajag baidīties par savu pašām, par pašiem savām interesēm. Ja mums tās ir, mums ir varbūt nevis vienmēr jāgaida, kad Eiropa pieņems kaut ko laicīgāk un ātrāk, bet jāuzdrošinās vienkārši pašiem pateikt, ka mums tas ir svarīgi un mēs šo gribam šādi attīstīt.
Bet šobrīd ir tā, ka kaut kāds autortiesību regulējums šobrīd traucē izmantot visu resursu, nu, teiksim, iepludināt šajos te mākslīgā.
Šobrīd tas nav tik viegli atļauts tādā lielu valodas modeļa apmācībā. Ja tas ir, teiksim, tas nav tik viegli izdarāms, jā. Šobrīd ir visi dažādi ierobežojumi, kad to drīkst darīt, un dažādi ierobežojumi, kas principā neļauj, varbūt pietiekam vērienīgi domāt par šo valodas modeļa attīstību. Bet man atkal jāsaka, es domāju, ka tas ir tikai vienīgi risināms jautājums. Un atkal Nacionālā biblioteka ir tas spēlētājs, bez kura šādi jautājumi nebūtu izlēmjami. Vispār domājot par Latvijas arī digitālo nākotni, tieši tāpēc, ka mums ir šis milzīgais valodas datu korpus un valodas korpus kā tāds, bet arī tāpēc, ka tieši Nacionālā biblioteka būs vienmēr tā, kas atgādinās, vai pēc 10 gadiem mums tas neizmaksās papildus sabiedrības pusē, vai mums nebūs vēlreiz kaut kas, piemēram, jādigitalizē, vai mums nebūs, tiksim, vēlreiz jāmaksā par kaut kādu datu izmantošanu, ja mēs to vienreiz esam atļāvuši. Un Nacionālās bibliotekas loma šeit ir tiešām domāt plašāk, nevis tikai varbūt par vienas grupas interesēm, bet vispār visas sabiedrības interesēm.
Bet jūs varētu rosināt arī kādas izmaiņas autortiesību regulējumā? Ir kaut kas padomā?
Nu, šobrīd mēs ar kultūras ministriju arī par to konsultējamies, un es domāju, ka tanī mirklī, ka tas būs, mēs būsim priecīgi par to runāt.
Jā, labi, es atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Latvijas Nacionālās bibliotekas direktore Dagnija Baltiņa, un sarunu mēs tūlīt arī turpināsim.
Raidījums krustpunktā.
Jā, klausītājs Pēters raksta tādi darba laiki, kādi tagad ir bibliotekām, arī Latvijas Nacionālajai bibliotekai nevar brīvajā laikā ar bērniem apmeklēt bibliotekas. Tas ir par to pieejamību. Protams, dažādas bibliotekas to risina dažādi, tā pieeja, ka pirmdienās nestrādā un sestdienās strādā, tas tā kā varētu atvieglināt, bet Nacionālā biblioteka ar tiem pieejamību un pieejamības laikiem tur viss ir kārtībā, jo bieži vien tiek salīdzināts, ka nu, mums ir no 11 līdz 7, nu, tāds klasiskais cilvēku darba laiks, nu, tad tur studenti un profesori varbūt var nākt, bet parastais cilvēks, uz kuru tā kā biblioteka gribētu orientēties, nu nenāks, viņam darbā jābūt ir.
Man īstenībā ārkārtīgi patīk, ka sabiedrība par šo ir sākus runāt un aktualizēt šo jautājumu, jo tas norāda, cik sabiedrība ir griboša nākt uz biblioteku. Un arī mēs savā pusē šo jautājumu esam skatījušies nevis kā pārmetumu, bet drīzāk kā signāli tam, cik Nacionālā biblioteka arī lasītājiem ir būtiska un vajadzīga. Un līdz ar, protams, mēs arī savus darba laikus esam plānojuši pārskatīt, izejot gan no pieejamiem datiem, gan arī domājot, kas ir tās zonas bibliotekā, kas varētu vienkārši tikt padarīts, varbūt atvērtākas pēc tiem arī jūsu pieminētajiem, arī pasaules piemēriem. Tas, ko mēs jau esam domājuši, ka mēs varētu no nākamā gada atteikties no tās saucamajām spodrības dienām, jo tas ir jautājums, pie kā visi vienmēr atgriežas un saka, kāpēc es tieši uzdūros tajā pirmdienā, kad jūs bijāt ciet. Tas ir jautājums, ko mēs diezgan viegli varam pārskatīt un atvērt šīs visas pirmdienas bez šīm spodrības dienām, jo LNB uzturēšanas un uzkopšanas darbs mēs varam veikt arī paralēli citās dienās. Jautājumā par atvēršanas laikiem no 11. līdz 7. šeit nenoliedzam mums ļoti palīdz dati, un man ir prieks, ka es arī ar kolēģiem šos datus apkopājus, un mēs redzam, ka patiešām vislielākais pieprasījums ir nevis tajos 11. no rīta, no cikiem mēs strādājam, bet tieši uz 7:00, kad cilvēki labprāt vēl turpinātu strādāt līdz 8 vai 9. Līdz to mēs arī savā pusē apsveram iespēju atvērt noteiktus stāvus ilgākam laikam. Šobrīd vēl mēs diskutējam par to, vai tās būs visas dienas nedēļā, kas būtu vispareizākais, tad tas darblaiks visur ir vienāds no 11:00, piemēram, līdz 21:00. Protams, ne visi varbūt bibliotekas stāvi būs atvērti, bet tā pieejamība būs stipri lielāka. Un otrs punkts ir arī tas, ka sestdienās mēs redzam, ka 5:00 cilvēki labprāt vēl turpināt arī strādāt. Arī tad vēl ir diezgan pilns lasītavs un diezgan liela interese arī sestdienas novakarē, pirms varbūt teātra biļetēm vēl paspēt to 1 stundu strādāt. Un arī tas vēl ir tas loks, kur mēs arī varētu atvērt. Otrs aspekts par pieejamību ir jautājums, kurā vietā mēs prasām vienmēr iet ar noliktu somu, bez kafijas, bez šokolādes tāfelītes, kurā mirklī mēs nākam pretī un sakam, šī zona tomēr var būt daudz atvērtāka un pieejamāka. Tas, lūk, prasa lielāku pārkārtošanos, un es domāju, ka to mēs nevaram tik ātri pieņemt, jo tas prasa arī no mūsu puses kārtīgi izdomāt, kur visērtāk un kā visērtāk pārkārtot arī, šeiksim, M-stāvu vai kādu citu stāvu, lai padarītu to atvērtu un pieejamu. Bet man tiešām priecē, ka cilvēki to prasa, un es ceru, ka atbildot šim pieprasījumam arī apmeklējums turpinās augt.
Tad tāds interesants jautājums arī no klausītāja puses, kad LNB varētu sākt piedāvāt vismaz pusi no tā, kas ir iespējams Helsinku Nacionālajā bibliotekā. Tur nav precizēts, kas ir iespējams Helsinku Nacionālajā bibliotekā, bet acīm redzot ne tikai grāmatu lasīšanu un kafejnīca.
Es domāju, ka tas, ko lasītājs domā, bet es varu kļūdīties, jo tur nav minēts. Es nedomāju, ka viņš domā Helsinku Nacionālo biblioteku, bet Helsinku publisko biblioteku, tā saukto Odī biblioteku, kurā ir ļoti daudz šī te darbnīcu daļa, kurā ir apmeklētājiem iespēja šūt, ierakstīt mūziku, spēlēt mūzikas instrumentu, gatavot ēst virtuvē un daudz citas lietas. Tā ir publiskā biblioteka, kurā ir mazliet cita niša un loma, un arī mēs no Nacionālās bibliotekas puses nekādā gadījumā negribam to uzņemties. Šeit, es domāju, kad arī Rīgas pilsētas bibliotekas ļoti veiksmīgi sāk atvērt arī savas durvis daudzām citām iespējām un kļūst par šīm te atvērtajām telpām ar dažādām darbnīcām un citām lietām. Tas, ko LNB var izdarīt, un tas ir tas, ko es minēju, mēs varam atvērt šīs te plašās telpas, kur tu var vienkārši nākt, lasīt un būt bez caurlaides, bez nosīt lasītāju kartes. Taču man ir jāsaka, ka tādai sabiedrības pārredumu mērīšanai, vispārībā tādai sabiedrības piedarības sajūtai lasītāju kartēm ir arī tāda simboliska nozīme, ko nevajadzētu arī vērtēt par zemu. Tas, ka, protams, mēs varam ienākt telpā un tur vienkārši būt, ir būtiski. Bet man tā piedarības sajūta un būšanai par lasītāju arī ir jaudīga. Tā kā es aicinātu arī tos, kas nākotnē gribēs nākt tikai uz biblioteku, kādā stūrī lasīt vai uzspēlēt galda spēles vai arī, nezinu, piekļūt 3D printerim, kas noteikti arī LNB rīcībā būs, to arī vienkārši izmantot, noformējot savu lasītāju karti un varbūt, tādī mietliek, viņam vajadzēs, viņš uzreiz varēs piekļūt gan periodikai, gan kādai grāmatai, gan arī kādai citai izziņai.
Nu, jā, cilvēkiem bieži vien ir priekšstats, ka labi tur uz savu pilsētas bibliotekas var aiziet, es varu paņemt grāmatu, tur mierīgi, tur viss ir bez īpašas spriedzes. bet nu, Nacionālajā bibliotekā tur jau nemaz tā nevar iet, un ko es tur vispār darīšu, tur iet studenti, tur iet pasniedzēji, nu, varbūt vēl kāds zinātnieks iet, nu, ko es tur darīšu?
Nu, man liekas, ka tas ir arī uzdevums mūsu pusē pierādīt sevi un varbūt arī pārsteigt šos visus apmeklētājus un lasītājus ar laipnāku, savādāku, ieinteresētāku attieksmi. Un es domāju, ka mūsu, arī domājot par nākamajiem gadiem, kur mēs arī dzirdam, ka budžets noteikti būs ierobežots, mēs nevarēsim ne atvēzēties, ne kaut ko lielu izdarīt. Tas, kas būs mūsu valūta, būs mūsu attieksme un prasme stādāt un būt ieinteresētam savos lasītājos. Un es domāju, ka šī valūta mums ir ļoti nozīmīga un tā ir mūsu rīcībā. Un galu galā bibliotekas visi pakalpojumi ir pieejami bez maksas, ik viens var apmeklēt mūsu izstādes, un ja ik viens Nacionālajā bibliotekā ienākot sajūtīs šo silto, ieinteresēto attieksmi, es domāju, ka tas arī tīri kā lēna paraduma maiņa mainīs to, ka cilvēki bibliotekā redz kā tālu pili, bet drīzāk redzēs to kā daļu no sava lepnuma par Latviju, par daļu no saviem paradumiem, kur atvest ārzemju viesus, kur tikties ar draugiem, kur vienkārši sestdienā būt vai piekdienas pēcpusdienā atnākt uz lekciju, jo tā ir vieta, kas piedāvā ikvienam vienkārši būt tādam, kāds viņš ir. Ja man liekas, ka arī Nacionālā biblioteka, protams, tas, ko mēs tagad dzirdam, ka cilvēki jūt tādu kā pietāti, bet es domāju, ka mums ir jāgrauj šī priekšstata, kad, jo biblioteka ir tiešām viena no vietām, kas neko nepieprasa no cilvēka, kāda viņam būtu jābūt. Mums drīzāk ir jācenšās graut šīs te pārprasto izpratni, ka tā ir.
Klausītāji te iebilst, ka šī tukšā runāšana, šausmināšanās par to, ka pusauģi nelas ir tikai mūsu izglītības programmas radītais rops, jo... Te klausītāji saka, ka viņiem bērniem skolā nav jālas daļliteratūras darbi, nav jāanalizē un jāraksta sacerējumi. Tur gan nav pateikts, kas tā pa skolu. Es nezinu, vai tāda skola.
Jā, bet es domāju, ka mēs atgriežamies pie šī paraduma lasīt. Ja mēs kā valsts savai attīstībai pasakam, ka mums ir šie te, nu, fundamenti vispār savā valstiskumā, savā valstiskuma izrāvienā un arī nākotnē. Arī domājot arī par privātā sektora attīstību, un tie ir dziesmasāka kustība, kas ietver sevī visas šīs te prasmes, un tā ir grāmata latviešu valodā. Es domāju, ja mēs skaidri šo te nodefinējam, tad arī, protams, ļoti skaidri tas atspoguļosies tālāk arī izglītības sistēmā. Un ik vienas institūcijas, kas jebkurā gadījumā pieskarās jauniešu, nezinu, izglītošanas darbam, attiecīgi kaut kādos posmos. Un te ir tas jautājums, vai mēs atgriežamies pie grāmatām, kas vasarās ir jāizlasa. Es saprotu, ka sabiedrība iebilst pret jēdzienu obligātā literatūra, nu tad saucam to par vienkārši izlasāmo grāmatu sarakstu. Latviešu valoda ir ļoti bagāta un radoša, mēs varam nosaukt jebkā. Bet man liekas, ka tas ir arī būtisks signāls. Tas ir būtisks signāls, ko mēs pasakam saviem jauniešiem, ka mums interesē, lai viņi ir izlasījuši. Un man liekas, ka arī no pedagoģiskā viedokļa tas, kas visvairāk jauniešus atbaida remdenums no pieaugušo puses. Bet ja mēs tomēr sakam, nē, tās ir izlasāmās grāmatas vasarā, tas ir būtisks signāls, ko mēs sūtam. Man ļoti patīk, kur biblioteka loma parādās, viņš to neprasa, piemēram, Juvals Harari, viņš tieši runā par lielākajiem apdraudējumiem nākotnē. Un viens no tiem apdraudējumiem ir, kad attīstoties dažādām tehnoloģijām, cilvēki jutīsies lieki, un viņi nevarēs atrast savu vietu un savu lomu. Un caur lasīšanu un bibliotekā mēs tieši varam saglabāt šo cilvēku liederību, šo cilvēku lomu, šo piederības sajūtu, šo vajadzības sajūtu. Un tas ir būtisks uzdevums. Un līdz to jā, lasīšana skolās būs, vai tam būtu jābūt par, nu, tā kā, pilnīgi neatraujama daļa no šīs programmas.
Te klausītāji, kas dzīvo ārzemēs, raksta, ka bibliotekas digitālie darbi nav pieejami online pat par maksu. Kāpēc? Pat klasika. Jo, nu, cilvēki gribētu lasīt elektroniskā formā, teiksim, paņemt no bibliotekas grāmatu, jo aiziet jau var, ja tā grāmata ir uz vietas, tad cilvēks paņem bez maksas izlasa. Elektroniski, teorētiski varētu lasīt kaut vai miljonus vienā laikā, bet nedrīkst.
Nu, es domāju, ka šis atkal ir nākamais jautājums, kā mēs regulāsim arī e-grāmatu pieejamību un veicināsim to un spēsim atrast risinājumu, kas ir izdevīgs gan izdevējiem, gan mums kā bibliotekai tas ir vienkārši būtiski, jo mēs gribam veicināt lasošu sabiedrību. Līdz to šeit atkal iegavēja ir pilnīgi visi. Tas, kas šobrīd, protams, nav pieejams, ir, nu, ir šo te grāmatu tā kā izmantošanas tiesības, kas ir ierobežotas daudzām grāmatām. Tas, par ko mēs varam runāt par kaut kādu digitalizēto krājumu Nacionālās bibliotekas rīcībā, kurš ir tomēr pieejams. Bet tā nu, iespējams, ka nav tā grāmata, ko konkrētais cilvēks ir meklējis. Bet daudz, kas ir pieejams arī ārpus Latvijas.
Bet kā vispār tiek lēmts, tad šī, nu, pareizāk sakot, kā tiek sadalīta šī grāmata, būs lasāma ārpus bibliotekas kaut kur datorā vai Latvijā vai ārvalstīs, un šī nebūs. Tas ir jau katra autora noteikts, kā ir ar to pašu klasiku, par ko te klausītāji interesējas.
Klasikai, protams, ir šis te noteiktais laika periods, kas aizsargā grāmatu pēc autora nāves, kura laikā tā nedrīkst tikt padarīta pieejama visā pasaulē. Latvijā mēs šeit esam panākuši vienošanos ar aklā, kad daļa grāmatu tiek padalīts pieejamas, un mēs maksājam attiecīgi patapinājumu par tām. Un par mūsdienās iznākušām grāmatām, nu, tas ir arī liels jautājums no izdevēja puses, kurām grāmatām viņi uzliek kādus ierobežojumus vai atvērtību. Zinātniskām publikācijām ļoti bieži tās ir pašas zinātniskās institūcijas vai finansētāji, kas pieprasa noteikti, ka, piemēram, gadu pēc izdošanas šim darbam ir obligāti jākļūst vispār pieejamam. Reizēm tā ir vispār pieejamība uzreiz pēc publicēšanas un daudz citu kritēriju. Un šeit līdz to ir, tas ir tāds savstarpēja salāgošanās deja starp biblioteku, autoriem un izdevējiem. Un katram no tiem ir sava interese, kas, manuprāt, ir ievērojama un ievērtējama un vienkārši ir izcināma. Bet šeit arī parādās tas, ka daudzi punkti, par kuriem mēs tagad runājam, tie iepriekš nekad nav bijuši aktuāli, un tagad tie ir kļuvuši aktuāli, un līdz to nonāk dienas kārtībā, kā risinām jautājumu. Man gribētos teikt, ka biblioteka var būt tas spēlētājs, kas diezgan veikli atrisina šādas problēmas. Un tas ir arī, tas var tā būt arī tā mūsu tāda līdera loma atrisināt šīs lietas. Jo tas, ko es arī minētu, vai tas, ko arī lasītāji, iespējams, kad ir, nav tā, ka mēs par to nezinām. Bet daudzas lietas ir diezgan sarežģīti atrisināmas. Un tad ir jautājums, kā mēs ķeramies klāt un to atrisinām.
Klausītājs raksta, ka tagad jauniešiem populāri lasīt angļu valodā, ka mūsu kompromiss ar mani jaunieti bija tāds pamīšs viena grāmata tiek lasīta angļu viena latviešu valodā. Nu tā konkurence ir ļoti liela, un kā latviešu valodai izkonkurēt angļu valodu, tad tomēr mums ir nepieciešams nu, kaut kādus tādus nu, papildus resursus tajā likt iekšā.
Jā, mums noteikti ir, bet tas, kas mums ir būtiski, mums ir pateikt un dot skaidru signālu, kad lasīt latviski ir prestīži, ir interesanti, ir brīnišķīgi un ka latviešu valoda ir ļoti skaista, bagāta un ārkārtīgi daudzveidīga valoda. Man vispār liekas, ka latviešu valoda ir brīnišķīgi skaista, pati lasu brīvi arī angļu un vācu valodās. Un salīdzinot, man daudz lielāku gandrījumu ar vienu arī dod tulkoto darbu lasīšana. Jo latviešu valodā tulkotie darbi ir brīnišķīgā kvalitātē ļoti bieži iztulkoti, kas ļauj izbaudīt arī latviešu valodu. Un te ir būtisks signāls, kurā mēs sakām, kad mēs cienām savu valodu, mēs ar to lepojamies, un tas ir par valodas prestižu un valodas novērtējumu. Un neļauties varbūt tādiem sīkmenīgiem strīdiem, kas, protams, paņēma sociālo tīklu ēteru par kādiem no amizantiem terminu tulkojumiem, bet saglabāt to pašcieņu pašiem pret savu valodu, un tā ir tā grāmatrāža, kas to nodrošina. Un ja mēs atgriežamies pie obligātās lasīšanas skolās, negribās atkal teikt, bet lasīšanas laiku skolās, obligāts viņš būs, bet nedrīkst teikt vārdu obligāts, lai neatbaidītu. Kaut gan man liekas, ka tas būtu ļoti taisnīgi teikt, ka tas ir obligāti, tas būtu pareizi. Bet tanais stundās būtu svarīgi, kad jaunieši lasa tieši latviski, un tas gan celtu apriti mūsu pašu izdotajiem darbiem, gan biblioteku izmantošanu, gan arī paradumu ņemt šīs grāmatas un arī doties uz grāmatnīcām un iegādāties jaunākos izdevumus. Un, ja mēs runājam, ja jaunāks grib lasīt angliski, man liekas, ka tā vietā ir jāveicina, lai viņš labāk lasa kaut kādu vietējo presi, kaut vai lasa, es nezinu, mūsu žurnālus, kas arī veicinātu mūsu dziļāku pašizpratni pašiem par sevi. Lai mēs saprotam, kas mēs esam kā sabiedrība, kur mēs šobrīd stāvam. Nevis nepārtraukt sakam, es tur izlasīju The Economist, un man tagad ir ļoti gudrs viedoklis. Bet tas ir atrauc no tā, kas notiek šeit. Es nesaku vienmēr, bet mēdz būt, ka jaunieši arī pārspīlē šīs savas intereses tikai un vienīgi par ārzemēs notiekošo. Un attiecīgi arī ceļ vairāk godā grāmatas, kas ir iznākušas angļu valodā.
Nacionālā bibliotekā atrodas viss, kas ir izdots latviski. Ne? Un arī, kas ir izdots kaut kur ārzemēs par Latviju. Kā tiek atrasts tas, kas tiek izdots par Latviju? Taču publikācija ir ārkārtīgi daudz visdažādākajās valodās.
Mums ir kolēģi, kas vienkārši medī šos darbus rokā. Un vēl grūtāk ir atrast darbus, kur ir izdevuši latvieši ārzemēs, kas vairs nav, visticamāk, pat latviski rakstīti, bet angļu valodā, kur kaut kādā līmenī pieskarās. Un te mēs esam vienmēr priecīgi un pateicīgi diasporai, kas mums padod ziņu par kādu jaunu izdotu grāmatu, vai kas piesaka, kad ir bijis kāds šis notikums. Un mēs tam ļoti sakojam līdzi, un mums tas interesē. Mums tāpat arī interesē grāmatas, kas ir tulkotas no latviešu valodas, kuras mēs arī medijiem starptautiskos, nu, gan tirgos, gan internetu veikalos, lai mums būtu tāda visaptvaroša skatījums uz to, kāda tad ir tā Latvijas grāmatniecība šodien.
Kā tam var visam izsakot līdzi? Cik liels ir tas kolēģu skaits, kurš ar to nodarbojas?
Es domāju, ka tie ir dažādi kolēģi, un savā ziņā katrs Nacionālās bibliotekas darbinieks ieraugot šādu darbu pados ziņu, bet tie ir, es domāju, ka tie ir 30 kolēģi, kas faktiski strādā mērtiecīgi ar dažādās arī departamentos, kas tur acis vaļā un komplektē krāju. Bet arī, piemēram, es aizbraucot uz Ameriku un runājot ar saviem nu, draugiem vai paziņām Amerikā, arī es uzreiz savācu informāciju, kas viņiem ir izdots jauns un nodot tālāk kolēģiem, vai mums šīs grāmatas ir iepirktas.
Bet cik smalki tas tiek tā, nu, meklēts, nezinu, kāds žurnāls kaut kur Brazīlijā uzraksta kaut ko piemin Latviju. Tas arī skaitās?
Tas skaitītos, bet, protams, vienmēr ir kritiskā domāšana, kurā mirklī tas ir jēgpilna un kurā mirklī tas ir vienkārši mazs pieminējums, kurš varbūt nav tik būtisks. Bet, iespējams, ja tās ir kaut kādas ekonomiskās analīzes, kur Latvija ir bijusi kā viena no gadījuma analīzēm, tad visticamāk mēs labprāt to komplektētu.
Nu jā, jo tas pēc tam arī viss ir kaut kā jāgrupē, nu, tā, lai nevis vienkārši grēdās krājās, bet lai pēc tam to var arhīvā atrast pēc kaut kādiem atslēgas vārdiem, tad ar to grupēšanu arī vajag nodarboties kādam.
Tas, man liekas, ir viens no tādiem bibliotekārā darba tādiem fenomeniem, cik interesanti mēs varam domāt paši par sevis kategorizēšanu un kā mēs attīstam ideju, jo tā faktiski ir sevis izprašana, ja mēs mēģinām kategorizēt katru izdevumu, kā mēs to nokodējam, kā mēs to pēc tam atradīsim, kā mēs to paskaidrosim lasītājiem. Un, protams, tagad ļoti nāk palīgā no arī digitālajie rīki, kas vienkārši ļauj meklēt šajos digitālo resursu korpusos.
Un viss, kas ir izdots papīra formātā, arī fiziski tiek glabāts bibliotekā. Lielajā mājā.
Mums ir arī glabāto ārpus Rīgas.
Visu laiku izdevumu skaits tikai pieaug, mazāk jau nepaliek. Tad Jā. Tādā brīdī tas nevar uzsprākt.
Nē, mēs plānojam. Protams, mēs ļoti rūpīgi skatāmies līdz, kā piepildās mūsu krātuves. Un mums ir kolēģi, kas tieši strādā mērtiecīgi domājot par to, kurā mirklī mums būs jādomā par jaunām krātuvēm.
Jo ārā neko nevar mest.
Nu, protams, mēs visu laiku pārskatām lietas, kas tiek izmestas, vai tie ir nolietojušos eksemplāri vai neaktuāli eksemplāri. Mēs arī pārskatām, nepārtraukt Nacionālās bibliotekas krājums arī tiek pārskatīts.
Kas ir neaktuāls eksemplārs?
Nu, piemēram, mums ir bijuši kādā mirklī ļoti aktīvi lasīti kaut kādi, rakstu krājumi, desmitais eksemplārs. Mums ir, teiksim, 10 eksemplāri, un mēs redzam, ka šo rakstu krājumu vairs neviens nav ņēmis, teiksim, pēdējos 7-8 gadus, un tad mēs skatāmies, vai mēs varam atbrīvoties no kāda no šiem eksemplāriem. Ļoti daudziem izdevumiem mums ir vairāki eksemplāri, tad tie nav tikai vienā eksemplārā esoši. Jo tas, kas ir arhīva krājums, tas ir neaizskaramais krājums, kur mēs arī, principā, nemēdzam izsniegt lasīšanai, jo tas ir šis mūžu saglabājamais mantojums.
Tur ir arī visi padomu laikā izdotie Marks un Engels raksti, Ļeņina kopotie raksti un viss pārējais.
Protams.
Kāds interesējas tagad par to?
Jā, un to var pasūtīt. Tie, kas interesējas, to var noteikti arī pasūtīt un apskatīt. Tā kā tādā ziņā visi šie krājumi ir arī pieejami, cik nu iespējams kataloģizēti, tieks vēl nav rekataloģizēti, tie pieejami kartīšu katalogā. Līdz ar to tos var pasūtīt un iepasīties ar tiem, ja ir interesi.
Jo droši vien, nu, viena lieta ir, ka ir viss šī te padomu laikā izdotā literatūra, kas kādreiz tika saukta par zinātnisko literatūru, ka tajā laikā bija pieprasījums un pēc tam nu, cilvēki par to ir aizmirsuši, un neviens pat vairs nezin, ka kaut ko tādu varētu pieprasīt. Cik daudz ir tāda rakstītā materiāla, par kuriem, nu, kaut kur katalogā ir uzrakstīts, ka tādas lietas ir, bet neviens īsti nezin, ka tas tur ir, tur kaut kādu pārsteigumu var atklāties.
Ui, es domāju, ka bibliotekas krājums ir pārsteigumu pilns, un man ir, nu, tā kā, un tas ir vienkārši katra zinātkārs, jautājums, cik ļoti daudz mēs gribam atklāt kaut ko sev iepriekš nezinām. Piemēram, mēs diezgan daudz arī veicinām to, ka, lai cilvēks skatās uz bibliotiku ieraugot ne tikai mūsu tekstuālos materiālus, bet arī, piemēram, audiovizuālos materiālus, kuros arī var atklāt milzu pārsteigumus. Vai nu tie radio raidījumi, tāpat tās no Radio Brīvā Eiropa fonda, kas arī ir digitalizēti, vai tie ir dažādi fotodokumenti, vai tās ir pastkartes. Un man liekas, ka pat lielākais atklājums strādājot ar bibliotekas fondiem ir ieraudzīt šo dažādā materiālu savstarpējo savstarpēji papildinošo dabu, ka mēs runājam, ka tu pēti kaut kādu vienu jautājumu, kur tu atrodi kaut kādās grāmatās, tad tev nāk klāt periodi, ka tev nāk plates, piemēram, mūziku, ko tajā laikā klausījies un kas pavada, kas tieši kā pētniekam dod pilnīgi citu skatu uz to notikumu, vai kāpēc kaut kas ir noticis. Un mēs drīzāk tas pārsteiguma moments rodas, kad vienā Nacionālā bibliotekas ēkā, kur tagad visi šie krājumi ir vienkopus, mēs varam to piedzīvot, ka mēs varam salikt kopā gan fotogrāfiju, gan rokrakstus, gan pastkartes, gan teātra programmiņas, gan afišas, gan plates, gan radio raidījumus, gan avīzes, gan arī grāmatas. Un tad, lūk, mēs iegūstam daudz pilnīgāku bildi par kaut kādu pētāmo jautājumu.
Kā viss šis krājums tiek nodrošināts pret kaut kādām iespējamām krīzēm? Nu, tagad daudz, mēs pirmkārt baidamies par to, par iespējamu karu. Jo mēs redzam, kas notiek Ukrainā. Mēs baidamies no kaut kādām dabas kataklizmām. Kā tas viss krājums fiziski tiek pasargāts?
Nacionālās bibliotekas ēka kā tāda ir būvēta ļoti droši un stabili ar domu par to, kas krājums šīnī ēkā ir ļoti drošs. Plaukti ir ļoti ērti šī attiecīgā krājuma glabāšanai. Pašas krātuves ir ļoti piemērotas, un līdz to mēs esam nodrošinājuši šo daļu. Un tad ir otra daļa, kas ir gatavība ārkārtas situācijām. Un Nacionālā bibliotika ir bijis viens no tiem spēlētājiem arī kultūras institūcijas starpā, kas ir ļoti laicīgi un proaktīvi jau domājusi un risinājusi par dažādām, risinājusi gan savas stratēģijas, gan savus plānus rīcībai ārkārtas situācijās. Tās situācijas var būt visdažādākās, un tas var būt gan plūdi, gan kaut kādas aplūšanas, gan, protams, arī militārās situācijas, gan daudz kas cits. Un attiecīgi mēs esam strādājuši pie tā, lai mēs būtu pēc iespējas gatavāki. Gan izstrādājot konkrētas rīcības modeļus, gan arī mēģinot tos kaut kādā veidā simulēt un izspēlēt, gan konsultēt ar kolēģiem ārzemēs, gan arī sagatavot, piemēram, un domāt, piemēram, par to, kā kaut ko būtu iespējams pakot, lai kaut kur pārvietotu, ja pārvietotu, kaut vai arī tikai krātuvju starpā. Kā rīkoties, mēs, piemēram, pāris gads atpakaļ ieviesām tās sautās tās aptieciņas katrā krātuvē, kad katrā krātuvē ir kaste, kurā ir nepieciešamie instrumenti. Nu, piemēram, ja kaut kur līst ūdens, ka tev uzreiz ir ar ko pārklāt, lai vismaz mazinātu, tiksim, aplūstuši, nu, tiksim, to krājuma daļu, kas varētu tikt aplūsta, apludināta. Mums ir šādi te vairāki, kā mazi risinājumi, kas palīdz risināt ļoti skaidrs problēmas un paredzams problēmas. Tas, pie kā mēs vēl vienu turpinām strādāt, mēs turpinām strādāt, protams, kā mēs konkrēti gan apziņosim, apziņošanas jautājums ir ļoti būtiski, kā mēs apziņosim gan savstarpēji kaut kādu ārkārtas situāciju gadījumos, gan kā mēs sazināsimies ar citām kultūras institūcijām. Un, protams, arī jautājums ir, kas ir atsevišķi risinājums, jautājums ir par digitālā krājuma glābšanu un nodrošināšanu. Un tas, kas šiem abiem plāniem ir kopīgs, ir tas, ka viss, ko mēs šobrīd darām, pēc būtības ir prevencija. Tāpēc arī minēju par šīm ātrās palīdzības kastēm, tās augtajām, kas ir katrā krātuvē. Tas ir tādi mazi preventīvi pasākumi, tāpat tās arī mācības vai gatavošanās vai savu darbinieku informēšanu, kurā mēs īstenībā nu, noscīti preventatīvi, tā kā mēģinām simulēt, kā šādas situācijas varētu būt.
Nu, bibliotekā noteikti glabājās tādas lietas, kuras ir ļoti, ļoti, ļoti unikālas, kuras ir gan vēsturiski vērtīgas, gan vienkārši vienā eksemplārā tikai. Tādas lietas x stundā tiktu aizvestas droši vien prom, vai nē, tas nav iespējams. Nu, tas ir pārāk apjomīgi un
par tādām lietām tā jau sāk kļūt tāda kā ierobežotas pieejamas informācija, kāds ir plāns, kas notiek ar šīm pašām vērtīgākajām lietām.
Jā, bet tāds plāns ir, tas tāds ir pats plāns. Galvenais.
Jā.
Jā. Nākamgad tiks atzīmēts latviešu valodā izdotajai grāmatai 500, pirmajai latviešu valodā izdotajai grāmatai 500. Tā grāmata nav saglabājusies, diemžēl, bet pasākumi tiks veltīti tai. Kas notiks bibliotekā?
Bibliotekā mēs turpināsim savu ceļu ar dažādām gan zinātniskām konferencēm, gan izstādēm. Man liekas, ka biblioteka ir kļuvusi par vienu no brīnišķīgākajām sarunu vietām vispār Latvijā caur savu izstāžu darbu. Nākamgad mums tātad ir izstāde, kas būs veltīta Gunāra Birkarta simtgadēm, mums būs izstāde, kas būs veltīta tieši bibliotekām kā fenomenam un lasīšanai kā fenomenam, tieši uzsverot šo 500 gadus lielo un nozīmīgo pienesumu mūsu kā sabiedrības radīšanā. Tā būs izstāde tiesības uz biblioteku. Tāpat arī mēs ceram daudz vairāk uzrunāt arī jauniešu auditoriju caur dažādām partnerībām ar jauniešu, gan organizācijām, gan vispārībā meklējot caur pašiem jauniešiem idejas, kā veicināt lasīšanu un, tiksim, grāmatas novērtējumu. Tie arī būs dažādi reģionālie pasākumi, vairāk vai mazāk runājot gan par grāmatu fenomenu vairāk zinātniski, gan arī varbūt vairāk praktiski runājot par grāmatu, arī kā objektu, kā materiālu priekšmetu, ko šobrīd jau var apskatīt Latvijas Nacionālās bibliotekas izstādē, teksts mūs neinteresē. Kas arī, man liekas, ir brīnišķīgs stāsts par to, ka mēs ļoti bieži grāmatu uzskatām kā informācijas avotu vai zināšanu avotu, bet mēs aizmirstam, ka tā ir arī milzīga mākslas forma, kurai noteikti principi, noteikts idejas. Līdz to mums ir diezgan plaša pasākuma programma, kuru mēs ceram kulminēt nākamgad 7. un 8. novembrī gan plašiem pasākumiem Rīgas Pētera baznīcā, gan Nacionālajā bibliotekā.
Un arī ar skolām notiks sadarbība šajā sakarā, lai darītu to, par ko mēs runājām, veicināt.
Jā, mēs patiešām esam priecīgi, kad arī, piemēram, Rīgas doma mums ir atsaukusies tiešām partnerībai un tieši novērtējot to, cik skolas var būt būtisks, gan spēlētājs, gan atbalsts, gan ieinteresētā puse, lai runātu par lasīšanu, par grāmatām, par grāmatas fenomenu. Un tā mēs arī atgriežamies vienmēr pie tā, ka mums visticamāk ir jāatnes grāmata atpakaļ arī mūsu ikdienā, padarot mūsu vidi vairāk grāmatīgu. Un varbūt visvienkāršākais veids, kā svinēt tik vienam no mums nākamā gada grāmatas 500 gada, ir vienkārši atsākt dāvināt vienam otram grāmatas. Un man liekas, kaut kas tik vienkārši un tik sirsnīgs žests būtu ar milzīgu atdevi kopējai Latvijas lasīt prasmei, grāmatu novērtējumam un arī grāmatu apritei.
Un varbūt tie, kuri nav pierakstījušies bibliotekā, var to
var
izdarīt,
drošinā,
jo tas arī ir jā, ne tikai nacionālajā, bet arī citās bibliotekās, jo tur ir tiešām ļoti daudz ko darīt. Es saku paldies, Dagnija Baltiņa, Latvijas Nacionālās bibliotekas direktore, bija šodien kopā ar mums. Rīt kruspunktā mēs runāsim jau par sabiedriskām mediju jautājumiem. No jaunā gada būs vienots sabiedriskais medijs, kur kopā gan Latvijas radio, Latvijas televīzija un portāls LSM. Un šim medijam tad būs viena valde un ar topošiem valdes locekļiem rīt arī būs saruna par to apvienošanas plāniem, kas sagaida, kā tas izpaudīsies mūsu medijā un visiem citiem tādiem jautājumiem. Bet raidījums izskan, producente Vijunām studijā Mārija Ansone.